დღისა და კვირის მთავართა მებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს ორშაბათია და ტრადიციულად ამ დროს ერთმანეთს ხვდებით ჩვენ გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც მე ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემები არის ეუთოდირის სამართლებრივი დასკვნა გენდერული კვოტირების გაუქმებასთან დაკავშირებით ორგანულ კანონზე, ეუთოდირი ამ გადაწყვეტილებას პარლამენტის გადაწყვეტილებით უარყოფითად აფასებს. დასკვნაში ყურადღება გამახვილებულია იმ გარემოებაზე, რომ კანონპროექტების თანხლები განმარტებები არ შეიცავს კონკრეტულ მტკიცებულებას, ფაქტს, გენდერული კვოტის მოქმედების მექანიზმის სიღრმისეულ ანალიზს და მის შესაძლო ალტერნატივას ვერ ასაბუთებს საარჩევნო გენდერული კვოტირების და პარტიების ფინანსური წახალისების სისტემის გაუქმების საჭიროებასთან დაკავშირებით, რაც იმას ნიშნავს, რომ არანაირი აუცილებლობა ქვეყანაში არ იყო იმის, რომ გენდერული კვოტირება და შესაბამისად ბიუჯეტიდან წახალისების პრინციპი, რომელიც ამ კვოტირებას უკავშირდებოდა, გაუქმებულიყო. შეგახსენებთ, კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტმა დაჩქარებულად 4 დღეში განიხილა და ამ წლის 4 აპრილს საბოლოო მესამე მოსმენით მიიღო, მოგვიანებით 15 მაისს კი მათთან დაკავშირებული საქართველოს პრეზიდენტის მიერ გამოყენებული ვეტოც დაძლია. ეუთოდირი თავის დასკვნაში ყურადღებას ასევე ამახვილებს პროცედურულ ხარვეზებზე, კანონპროექტის დაჩქარებულად მიღებაზე და განხილვის პროცესში ადეკვატური და ინკლუზიური მონაწილეობისა და დაინტერესებულ მხარეთა რელევანტური კონსულტაციების არარსებობაზე. და საერთოდ ეუთოდირი მიიჩნევს, რომ არჩევნების მოახლოებასთან ერთად არ უნდა ხდებოდეს მსგავსი გადაწყვეტილებები და საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანა. ასეთია მათი რეკომენდაცია. რა შეცვალა გენდერულმა კვოტირებამ ქვეყანაში, კვოტირების მექანიზმის შედეგი რა იყო, როგორ იმუშავა, ამაზე უკვე ვისაუბრებთ ჩვენ მართან ერთად. ეთერში შემოგვიერთდება ელენე რუსეცკი ქალთა საინფორმაციო ცენტრიდან და კიდევ ერთი თემა, რომელსაც დღეს ჩვენ გავამახვილებთ თქვენ ყურადღებას, უკავშირდება საფრანგეთის არჩევნებს. ეს ის არჩევნებია, რომელსაც დღეს მსოფლიო ადევნებს თვალყურს. საფრანგეთის საპარლამენტო არჩევნების პირველ რაუნდში ულტრა მემარჯვენე პარტია მარინ ლეპენის ეროვნული ერთობა 33.2% ლიდერობს მეორე ადგილზე. მემარცხენე კოალიცია ახალი სახალხო ფრონტია, ხოლო მოქმედი მთავრობის და ემანუელ მაკრონის გაერთიანება ერთად რესპუბლიკისათვის მესამე ადგილს იკავებს. საფრანგეთის არჩევნებს გამოეხმაურა დიმიტრი პესკოვი, პუტინის პრესმდივანი. საფრანგეთში არჩევნების პირველი ტურის შედეგებმა დაადასტურა ტენდენციები, რომლებიც ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში უკვე შეინიშნება. მისი თქმით, მოსკოვი ყურადღებით ადევნებს თვალ საფრანგეთის არჩევნებს და ფიქრობს, რომ ის თუ როგორ წარიმართა პირველი ტური მთელ ევროპაში არსებულ ტენდენციას ასახავს. საფრანგეთის საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური 7 ივლისისთვისაა ჩანიშნული. რამდენად მოახდენს ევროკავშირის ქვეყანაში მიმდინარე არჩევნები დანარჩენ ევროპულ სახელმწიფოებზე გავლენას და რა შედეგები შეიძლება დადგეს მეორე ტურში? ამის შესახებ ჩვენ ნიკა ჩიტაძესთან ერთად განვაგრძობთ საუბარს. საერთაშორისო ურთიერთობების მკვლევარი უპასუხებს ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ქალბატონო ელენე, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და შემოგვირთით გადაცემაში. ქალბატონო ელენე, უკვე ეუთოდირმა სამართლებრივი შეფასება დადო გადაწყვეტილებას, და რომელიც გენდერული კვოტირების გაუქმებას უკავშირდებოდა, მოდ ნეგატიურ კონტექსტში არის წარმოდგენილი კანონის გაუქმება პარლამენტის მიერ. პირველ რიგში, თუ ელოდით აი ასეთ გადაწყვეტილებას?
დიდი მადლობა, რომ უთხრობს თქვენ გაცემას ამ საკითხს დროს. და იცით რა შეასაქმე, ანუ სიმართლე გითხრათ, უშუალოდ დღეს გამოქვეყნდებოდა ეს განცხადება, მაგას არ ველოდით, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვინც ჩახედულია საქმეში და წლები ამ საკითხებზე მუშაობს, გასაგებია, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში არ შეიძლება, რომ პოზიტიური დასკვნა დადებულიყო გენდერული კვოტების გაუქმებიდან, იმიტომ რომ მიღებიდან არ არის იმდენი დრო გასული, არ ყოფილა იმდენი დრო გასული, რომ კანონში შეტანილი გენდერული კვოტების ცვლილებას დადებითი ზეგავლენა ექონია და ამის შეფასებას იმას გაეკეთებინა.
არგუმენტები, რომელიც ეუთო ოდირმა დადო პარლამენტის მიერ კანონის გაუქმებასთან დაკავშირებით, რამდენად ემთხვევა იმ არგუმენტებს, რომელიც უფლება დამცველების მიერ ჩვენს ქვეყანაში წლების განმავლობაში გროვდებოდა, არსებობდა და მათ შორის იყავით თქვენც დარწმუნებული ვარ, წლებია მუშაობთ ამ საკითხზე და ჰქონდა თქვენი მოსაზრებები.
დიახ, რა თქმა უნდა, აი ზუსტად ემთხვევა ის არგუმენტები სამოქალაქო სექტორის და ქალთა უფლებადამცველების არგუმენტებს, რა არგუმენტებით მოიყვანა თავის დასკვნაში ეუთო ოდირმა. იმიტომ რომ პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ გენდერული კვოტების მიღება სამოქალაქო სექტორს დაუჭდა ბრძოლის ფასად, ხო? ანუ ეს არ ყოფილა რომელიმე ერთი პოლიტიკური რეჟიმის დროს. ხან წლები არის, ეს არ ვიცი რამდენი წელია, 20 წელიწადზე მეტია, ქალთა ორგანიზაციები ამისთვის იბრძოდნენ და შეიძლება ითქვას, თვათ ის არ იყო მიღებული, რაც სამოქალაქო სექტორმა წარადგინა საბოლოოდ, მაგრამ მაინც ვთვლიდით, რომ ეს იყო ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი და ასე ვთქვათ, აღნიშნავდით, როგორც დიდ წარმატებას. შესაბამისად, და ყველა საინტერესო ის არის, რომ აი ამ პროცესებში, როდესაც გენდერული კვოტების ინიცირება ხდებოდა, მართველი პარტია იყო ერთ-ერთი მომხრე, ხო? ანუ იმიტომ რომ მან უშუალოდ მან გაიტანა ეს გენდერული კვოტები და მან მიიღო ეს ცვლილებები, რასაც დადებითად ვაფასებთ. და შემდგომ, როდესაც გაუქმდა, ეს იყო ერთი აბსოლუტურად მოულოდნელი, იმიტომ რომ თავისივე მიღებული კანონი გაუქმეს, ისე რომ ფაქტიურად ამ კანონმა ვერ შეძლო ამოქმედება, არ იყო გასული ის დრო, რომ რაიმე შეფასება დადებულიყო. და ერთ-ერთი არგუმენტი, რომელსაც ეუთო ოდირი აკრიტიკებს და სწორედ მართველი გუნდი ამბობდა ძირითადად, რომ კანონმა დადებითად იმუშავა ქალთა გაძლიერებაზე და აღარ არის საჭირო. და არამთუ კვოტების არცერთი კანონის ეზე მიღება გაუქმება არ შეიძლება, ზოგადად დემოკრატიულ ცივილიზებულ ქვეყანაში, თუ არ მოხდა რაღაცა ანალიზი, თუ ამას ასე ვთქვათ დროებითი ხასიათი აქვს, უნდა მოხდეს ანალიზი, მოქმედა, არ იმოქმედა, რა რის მიხედვით ვაფასებთ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ეუთო ოდირის დასკვნა არის აბსოლუტურად მართებული და სრულიად ემთხვევა.
არის კიდეც აქ საუბარი პროცედურულ ხარვეზებზე, ამახვილებენ ისინი ყურადღებას პროცესი, რომელიც გაუქმებას უკავშირდებოდა, არ იყო ინკლუზიური და არ ხდებოდა საჯაროდ საკითხის განხილვა, შესაბამისად არგუმენტები, რომელიც თუნდაც კონსტიტუციურობას უკავშირდებოდა, ესეც არ გაიზიარა, ხო? ეუთო ოდირის დასკვნაში ამაზე არის საუბარი.
კი ბატონო. ხო, აი სამოქალაქო ჩართულობას რაც შეეხება, ხო, ეგეც ბოლო პერიოდში, აი ის რაც ამდენი წელი საუბრობდით, რომ კანონების შემუშავების დროს სამოქალაქო ორგანიზაციები უნდა იყოს ჩართული და ასე შემდეგ, და პარლამენტმა და მით უფრო გენდერული თანასწორობის თავმჯდომარე, რომელიც ასე თქვა საქმის კურსი და ჩართული იყო ამ პროცესებში, მან სხვა თუ არა, მან უშუალოდ იცის ჩვენი არსებობის შესახებ და იმ ორგანიზაციების, ვისთანაც ყოველთვიურ რეჟიმში შეიძლება თანამშრომლობდა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ამიტომ არავის არ დაუსვია კითხვა და დასაკვირველი არის, აი ეს ჩართულობა იყო ნულოვანი, კერძოდ არ იყო ფაქტიურად.
ხთხეში მოხდა ამ კანონის განხილვა.
დიახ, ზუსტად მაგაზია საუბარი, რომ აი ესეთი რაღაც არის წარმოუდგენელი. დიახ, როცა საუბრობ რაღაცა დემოკრატიულ პროცესებზე, ჩართულობაზე და აბსოლუტურად ფაქტის წინაშე გაყენებს და ცოტა შეურაცხყოფილიც არის, ხო? ანუ წლები ამ საკითხზე მუშაობ, წლები გაღიარებენ, ხო? ანუ თანამშრომლობენ
და უფრო მეტიც, გენდერული საბჭოები არსებობს საკანონმდებლო ორგანოში და პარლამენტარები უმრავლესობიდან არიან ხელმძღვანელ პოსტზე, ხო, მასია. და კიდევ ერთი საკითხი ჩვენი მსმენელისთვის, რომ იყოს უფრო მეტად გასაგები, ქალბატონო ელენე, როდით კიდევ ერთხელ რომ გავმარტოთ, რა იყო გენდერული კვოტირება, რას ისახავდა მიზნად და შედეგი, რომელიც უნდა მოეტანა ამ კანონს რავადებში იყო შესაძლებელი
ჩვენ ვამბობდით რომ უთანასწორობა არის ზოგადად ის რომ პოლიტიკაში ქალები არ არიან სათანადოდ წარმოდგენილი მათ შორის პარლამენტშიც იქ სადაც ადგილობრივ თვითმმართველობაშიც იქ სადაც ქვეყანაში 53% და რაღაცა ქალი ცხოვრობს ხო ქვეყანაში ან პროცენტულად უფრო მეტი ქალია მიუხედავად ამისა ქალების ხმა არ ისმოდა და არც ისმის რეალურად ქალების ხმა პარლამენტში. ანუ რასაც ჩვენ ძალიან გულით გვინდოდა რომ ქალები რომლებიც პოლიტიკაში მოვიდოდნენ, მათ ქალთა ხმა იმ ქალების ხმა გაეჟღერებინა, რომლებსაც ყველაზე ძალიან სჭირდებათ დახმარება და ხშირ შემთხვევაში როდესაც კაცები ამას უბრალოდ ვერ ხედავენ, იმიტომ რომ მათთვის იმიტომ კი არა რომ ცუდებიან, უბრალოდ მათთვის სხვა პრიორიტეტები არის მნიშვნელოვანი. ვიდრე ისაკითხები, რომელიც შეიძლება ქალებისთვის უფრო პრიორიტეტული იყოს. ზოგადადაც ის ვისაუბროთ, უსამართლოა, ხო, 53% როა ქვეყანაში ქალი და პარლამენტში რომ არ ვიცი 13, 11 თუ რამდენი იქნება ახლა პროცენტი, ეს არ გვაქვს უსამართლობასთან ნაკლები. ამიტომ რეალურად ხშირად ისმის ხოლმე კითხვები, რომ ვინ უშლით ქალებს და ასე შემდეგ და ასე თქვათ, ჩვენ ნახეთ, რომ ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ წლების განმავლობაში ხელისუფლებასთან, პოლიტიკურ პარტიებთან და ასე შემდეგ და ჩვენ ნახეთ რომ ბუნებრივად ეს პროცესი ვერ დაალაგდა, ვერ პოლიტიკურმა პარტიამ დაალაგა ოპოზიციურმა რომ დაუშვათ სიების წარდგენის დროს და მაჟორიტარი დეპუტატების წარდგენის დროს როდესაც შერეული სისტემა გვქონდა ქალების თანაბარი წარმოჩენა ყოფილიყო ხო თვითონ ბუნებრივად პოლიტიკურ პარტიას არ ქონდა ამის სურვილი არასოდეს უმრავლესობა პოლიტიკურ პარტიებს. ამიტომ რეალურად და მართლ ძალას კიდე ნუ ასე ვთქვათ ყოველთვის უპირატესია. ამიტომ
აი ფინანსურმა წახალისებამაც გარკვეულწილად მოახდინა გავლენა შემდგომ სიების შედგენის დროს, ანუ ბიუჯეტიდან დაფინანსებას.
დასაპირველია, ეგ არის სტიმული თვითონ პოლიტიკური პარტიების ჩვენ დიდად არ მოგწონს ეს ფულად სტიმული არის ამის გულისთვის ქალებს და ახალისებენ, მაგრამ ესეთ რაღაცა მექანიზმია ხო შეიძლება დროებითი რომ პარტიას ქონდეს ფინანსური ინტერესი და ნახეთ რომ რამდენიმე პარტიამ ეს გამოიყენა კიდევაც ხო და ქალები აიღო ეს დაფინანსება თავისი საქმიანობისთვის იმისთვის რომ დაუშვათ გამოიყენოს და ჩვენ იმასაც ვამბობდით და მე მგონი შეტანილი იქნა კიდევაც ეს ცვლილება რომ ის დაფინანსება რომელსაც პარტია აიღებს აი ამ ტიპის დაფინანსებას კანონით უნდა გამოიყენოს თავისივე პარტიაში ქალების გასაძლიერებლად. აი ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო რა პროპორციულ სისტემაზე როდესაც ქვეყანა გათავიდა სიების წარდგენის დროს უფრო მეტი შანსი ჰქონდათ ქალებს რომ მოხვედრილიყვნენ პარლამენტში უფრო დიდი რაოდენობით და დღეს ეს შანსი რეალურად ქვეყანამ ამითი დაკარგა და ის ზომა რომელიც ასე თქო პატარა პროცენტი რომელიც შეიძლება გაიზარდა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს ქალების ისიც არ გვეყოლებოდა გენდერული კვოტები რო არა აი ეს პატარა ცვლილება და ძრა რაც ქონდა იმაზე შევჩერდებით სავარაუდოდ და გვექნება ან იგივე მდგომარეობა რაც ახლა გვაქვს ან გვექნება უკუსვა რაც კიდევ უარესია მაშინ როდესაც სოფლიოში კამპანი ქვეყნებში ნუ ხედავთ ჩვენ რომ პარლამენტის სპიკერები ქალები არიან, ქალთა წარმომადგენლობა 30%-ზე ნაკლები უკვე აღარ არის დემოკრატიულ ქვეყნებში ხო და ჩვენთან იქნება ასე ვთქვათ ამ პროცენტამდე ვერავა
და აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ისიც რომ კანონი თავის დროზე მიღებული იყო გარკვეული ვადით და ეს ვადა არ არის ამოწურული ვადაზე ადრე მოხდა მისი გაუქმება. აი ამის შემდეგ რა იქნება?
დიახ, ნუ პირველ რიგში სრულიად გეთანხმებით რომ დემოკრატიის პრობლემა არის ხო, ანუ ნებისმიერი საზოგადოება სადაც არ ნავიღოთ პარლამენტში თუ სადაც არ ვართ, როდესაც ადამიანები არიან უმცირესობაში ხო, ანუ ცოტანი არიან ხო რაღაცა ჯგუფის წარმომადგენელი შეიძლება იყოს შეშემოპა აპერის წარმომადგენელი ქალების თუ სხვა, ანუ დისკომფორტი არის, იმიტომ რომ საკითხების გატანა, ანუ სოლიდარობა ნაკლები არის. ამიტომ ესეთი ტიპის მმართველობა, როდესაც ასეთ კანონებს აუქმებ, ან არ უწყობ ხელს, ხო, არ არის დემოკრატიის ხელშემწყობი, არამც თუ პირიქით, ხო, ძალიან ასე თქვა უარყოფით ზეგავლენას ახდენს. რაც შეეხება თვითონ კანონს, ხო კანონს ჰქონდა თავისი ვადები, რომ როდემდე იმუშავებდა ეს კანონი და ესე ვთქვათ დროებითი ზომა ზუსტადაც ვქვია მაგას, რომ არის დათქმა იქამდე საგამდენაც დაუშვათ მოგვარდება ესა თუ ის სიტუაცია ამ შემთხვევაში საუბარია პოლიტიკაში თანასწორობაზე. Да скорее магаში არის პრობლემა, რომ მე არ მახსოვს საქართველოსში 23-ზე მეტი მუშაობ ამ სფეროში, მაგრამ სხვა სფეროშიც არ მახსოვს, რომ კანონი ეს სწრაფად გაუქმებულიყო, რომ არამოქმედებულიყო ფაქტიურად და გაუქმებულიყო რეალურად ვერ ნახეთ მისი მოქმედების შედეგი. Да, კიდევ ერთხელ მეორე, ეს არის ძალიან უცნაური, რომ პარტიამ, რომელმაც მიიღო კანონი, იგივე პარტიამ გააუქმა ეს კანონი, რითიც უკან გადადგმული იქ სადაც მან პლუსები ჩაიწერა, ასე თქვა, არამარტო ქალებთან, არამარტო ქალთა ორგანიზაციასთან, არამედ საერთაშორისო საზოგადოებასთანაც იმ წუთში გამოიტანა უკან. მინდა გითხრათ, რომ მნიშვნელოვანია ის, რომ სულ ცოტა ხნის წინ იყო ძალიან დიდი ფორუმი ამერიკაში, ქალთა სტატუსის კომისია, სადაც მთელი მსოფლიო იკრებება და საუბრობენ შედეგებზე და პროგრესზე ქალთა უფლებების უშუალოდ კუთხით, და რამდენიმე დღე გაუქმებიდან რამდენიმე დღით ადრე ქვეყანა, ანუ ოფიციალური დელეგაცია საუბრობდა წარმატებებზე გენდერული კვოტების მიღწევით. Да сул რამდენიმე დღეში ეს გაუქმდა და ცოტა ნუ მიგვაჩინე რომ ეს არ არის სერიოზული დამოკიდებულება, რომ თქვა ქვეყანა გენდერულ თანასწორობას ხელს უწყობს ამ კუთხეში.
Да კიდევ ერთი დატვირთვა, რაც ამ კანონს ჰქონდა, 9 რეკომენდაციას უკავშირდება და ამ 9 რეკომენდაციის კონტექსტშიც ეს გადაწყვეტილება ნეგატიურად შეფასდა. დიდი მადლობა ქალბატონო ელენე ჩართვისთვის. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო ელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
კიდევ ერთ თემა, რასაც ჩვენს ყურადღებას შევაჩერებთ, უკავშირდება საფრანგეთში გამართულ არჩევნებს. საპარლამენტო არჩევნების პირველ რაუნდში ულტრამემარჯვენე პარტია მარინ ლეპენის ეროვნული ერთობა 33.2% ლიდერობს, მეორე ადგილზეა მემარჯვენე კოალიცია ახალი სახალხო ფრონტი, ხოლო მოქმედი მთავრობის და ემანუელ მაკრონის გაერთიანება ერთად რესპუბლიკისათვის მესამე ადგილს იკავებს. რა გავლენას მოახდენს საფრანგეთში გამართული არჩევნების შედეგები ევროკავშირის ქვეყნებზე და როგორია მეორე ტურთან დაკავშირებული მოლოდინები, ამას უკვე სტომართან ერთად განვიხილავთ. ამ და სხვა საკითხებს ნიკა ჩიტაძე შემოგვერთდება ეთერში. საერთაშორისო ურთიერთობების მკვლევარს მოუსმინოთ.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ნიკა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგვერთდით გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. ბატონო ნიკა, მსოფლიო ყურადღების ცენტრშია, შეიძლება ვთქვა, დღეს საფრანგეთი და აქ მიმდინარე არჩევნების შედეგები, რომელიც ამ დროისთვის არის ცნობილი, რამდენად მოსალოდნელი იყო თქვენი აზრით?
გარკვეულად იყო მოსალოდნელი, ვინაიდან და რადგანაც ამ შემთხვევაში ალბათ თვითონ ადგილობრივ მოსახლეობას საფრანგეთის მოქალაქეებში არსებობს გარკვეულად თქვათ უკმაყოფილება ეს აიმიგრაციო პოლიტიკის მიმართ და იმიგრანტთა მიმართ განსაკუთრებით, და ნუ აქედან გამომდინარე როგორ არის თვითონ ბევრი ადამიანი ასე თქვათ აძლევს ხმას ფოსტკულტურა მემარჯვენე ძალებს, რომლებიც საუბრობენ საიმიგრაციო პოლიტიკის გამკაცებაზე. გარდა ამისა, ვიცით, რომ თქვათ საფრანგეთში ასე თქვათ, ну, ეს ძველი დიდები ძაღაც ნოსტალგია არსებობს, ხო, თალბათ საფრანგეთი დიდი იმპერია იყო, ხო? და ну, თქვათ, ბევრი ფრანგი თვლის, რომ საფრანგეთი არის თქვათ ევროპის ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა, და თუმცა თქვათ გარკვეულწა მემარჯვენე ძალების აუბრობენ ამ ფრანგული ეროვნული სულის აღორძინებაზე, ასე ვთქვათ, ხო, და გაგერებას და შემდეგ, ну, გარკვეულწა აი ატყავთ ამერ ელექტორატი. მაგალითისთვის გეტყვით, რომ ჯერ კიდევ 2004 წელს, როდესაც საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა საფრანგეთში, მარი ლეპენის მამა, მაშინ ჟან-მარი ლეპენმა მაგალითად მოახერხა ისო გასულიყო მეორე ტურში. ანუ სულ ორი კანდიდატი დარჩა, უბრალოდ მოკლედ პრეზიდენტთან იმთოს ჯარჩირა. თქვენ მეორე ტურში დამარცხდა, მაგრამ ფაქტია, რომ თქვათ ის გავიდა, გადავიდა თქვათ მეორე ტურში.
და საკმაოდ კარგი შედეგი ჰქონდა ბატონო ნიკა მარი ლე პენსაც ამ შემთხვევაში ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნების დროსაც. შეიძლება თქვა 4%-იანი სხვაობა იყო, ხო, მოქმედ პრეზიდენტსა და მას შორის 4.
კი, კი ბატონო, კი ბატონო, მარი ლე პენს ასევე და ეს ხონდა, როდესაც აი მაკრონს ლე პენში მეორე ტურში უკვე გამართა თქვა ესე იგი, მაჩოლის მეორე ტური გამართა და ლე პენმა მაშინაც მოახერხა მაჩოლის დაიწყა გაჭირებები. აქ არის საუბარი ასევე თქვა იმ ფაქტზე, რომ ლე პენს თქვა ის პარულად რუსეთი აფინანსებდა, თქვა უჭერდა მხარს, ხო? ბევრი სხვადასხვა ფაქტორის გამო, მაგრამ ფაქტია, რომ თქვა თვითონ საფრანგეთის მოსახლეობაში აი მიგრანტთა მიმართ ხშირად არის რაღაც უკმაყოფილება და თუკეთ დიდი ხანია გრძელდება და ამიტომაც არის რომ თქვა უკამემაგელი ძალები ახდენენ წარმატებას საფრანგეთში. თუმცა საფრანგეთი არ არის გამონაკლისი, იმიტომ რომ უკამემაგელი ძალები მაგათ დახდენენ წარმატებს იგივე ნიდერლანდებში საპარლამენტო არჩევნების დროს, რომელიც ჩარჟა რამდენიმე თვის წინ გაიმართა. ასევე თქვა უკამემაგელი ძალები მიაღწიეს წარმატებას საკვალიფიკაციო რაოდენობის კვები უკამემაგელებმა ასევე მიიღეს ავსტრიაში. Ну Германияში ასევე თქვა პარლამენტო არჩევნებში თვითონ გერმანიაში 10% მიიღო და თქვა უკამემაგელი ძალები. ამიტომაც ძირითადად ალბათ არის დაკავშირებულია გარკვეულწილად ეს იმიგრანტთა პოლიტიკასთანაც არის დაკავშირებული და თვითონ ეს საიმიგრაციო ნაკადის დასთან და ბევრი თვლის რომ მაგალითად იმიგრანტები ატმევენ ადგილობრივ მოსახლეობას სამუშაო ადგილებს, ირაფი მუშახელია, ისინი თუ ადგილად საქმდებია და კომპანიებს უჩერდა და იქიდან ირაფი მუშახელის ერთი. მეორე საკითხი, რომ ბევრი თქვა იმიგრანტი ჩართულია გარკვეულ რაღაც უკანონო საქმიანობაში და ну вот эти адамин чайтес ага данашаус ყველაზე გონიათ ხო იგივე ეს ქართულებსაც ეხება ხო არიან სამწუხარო ადამიანები ვინც მაგასაც დანაშაულს ჩაბია ხო თორემ გარეთ ყველა ქართულზე იმიგრანტზე გონიათ იგივე რაც თქმა უნდა არ არის მართალი ხო მაგრამ ფსიქოლოგიური განწყობა მოსახლეობის და ამიტომაც აი ეს ტური ფაქტორები უწყობს ხელს უკამემაგელი ძალების და გასაკუთრებით საფრანგეთში უფრო როგორც გიხარეთ საფრანგეთი არის ქვეყანა რომელსაც აქვს პრეტენზია რომ ვთქვათ ევროპაში იყოს ლიდერი და ევროკავშირის ფაქტებს ვთქვათ იყოს ლიდერი ქვეყანა თითულაც იყო ცივი ომის დროს საფრანგეთი ყოველწეწინააღმდეგებოდა ამერიკის ასე ვთქვათ გეოპოლიტიკური გავლენის გაძლიერებას ევროპაში და სულთა ამერიკის დაბალანსება ვთქვათ საკუთარი ციტრიეს გამტკიცებით მათთვის ვთქვათ ბირთული პროგრამის განხორციელებით და ასე შემდეგ
სხვა რეალობის მიღების რისკებთანაც გვაქვს ხომასია საქმე თუ კი თუ კი ულტრა მემარჯვენეების გამარჯვება მოხდება საფრანგეთში და აი ციფრებზეც მინდა გკითხოთ ეს ციფრები რას ასახავს თავის მხრივ
კი ეს ასახავს ასევე იმას რომ ნუ მოსახლეობის გაკონტროლი მოყოფილია მაკრონის მიერ განხორციელებული პოლიტიკით ხო სათათ როგორ აი საფრანგეთ მეგორი ქვეყანა იქით ის მისი აი თქვა ასებობს საბაზრო ეკონომიკის თქვა ფრანგული მოდელი რა ამ ფრანგული მოდელის ასე თქვა მიხედვით მაგალითად მაღალია ასე თქვა სახელმწიფო სექტორის როლი საფრანგეთის ეკონომიკაში მაგათაც საფრანგეთის შტა პროდუქტის დაახლოებით 30% წარმოება სახელმწიფო სექტორში გარდა ამისა საფრანგეთის ბიუჯეტის 50%-ზე მეტი გამოიყოფა სხვადასხვა სოციალური პროგრამების დაფინანსებლად. და ამიტომაც ფრანგები უფრო მეტი თხოვა, ხო ვიცი, თუ ყველაზე ხშირი არის გაფიცვები, დემონსტრაციები, ანუ უფრო მეტი მოეთხოვება თქვა სახელმწიფოს, ნუ განსხვავებით ყველგანაც აი ამერიკის საბაზრო ეკონომიკის თქვა ამერიკული მოდელისგან, იმიტომ რომ იქ არის უფრო კერძო სექტორის წილი არის მაქსიმალურად მაღალი თქვა, ხო, ამერიკაში და რაღაც უკმაყოფილება უფრო ხანდახან გამოიხატება უფრო კორპორაციების მიმართ, ხო, თუ ისინი სამუშაო ადგილებს ამცირებენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საფრანგეთის, ანუ თქვა აი ხელისუფლების პოლიტიკა სოციალურად არის ასე თქვა, უფრო მეტად ორიენტირებული და ამიტომ უფრო მეტი მოთხოვნა აქვს ხელისუფლების მიმართ საფრანგეთში. და ქენა გამომდარე, ნუ თქვა ბევრი ალბათ უკმაყოფილება მაკრონის პოლიტიკა და საფრანგეთის იძულებული გარკვეული თანხები გამოყოს უკრაინის დასახმარებლად. ბევრს არ მოწონს, იმიტომ რომ მათთვის თქვა თავი არის ქვეყნის შიგნით სხვადასხვა ტიპის თქვა სოციალური პრობლემების როგორც ასეთი თქვა მოგვარება. თქვათ და ნურაჭეხება ის სამხედრო კომიტეტზე ხავრდაყალიბდა ჯერ კიდევ ცივი ომის დროს შავდეგობამ, რომელიც მემარჯვენე კონტინენტალისტი იყო, თუმცა რა თქმა უნდა ზომიერი მემარჯვენე დემოკრატი, თუმცა შავდეგობამ, როცა ევროპა ამერიკას გასდებით უფრო იყო დამოკიდებული, იმ დროს გამოიყვანა საფრანგეთი ნატო სამხედრო სტრუქტურებიდან. სწორედ იმ დროს მოხდა ნატო სამხედრო სტრუქტურებიდან გამოსვლა. საფრანგეთს 1966 წელს და მხოლოდ ესე იგი 2009 წელს შეუერთდა საფრანგეთი კვლავ ნატო სამხედრო სტრუქტურებს, ესე იგი ეს მოხდა კიონის და სტრასბურგის სამიტებზე, როდესაც საფრანგეთის პრეზიდენტი გახდა ნიკოლა სარკოზი.
მთავარი პრობლემა ევროპისთვის და არა მხოლოდ არის კონფლიქტი, რომელიც შუაგულ ევროპაში შეიძლება ვთქვათ მძვინვარებს და აქედან გამომდინარე რა გზას აირჩევს ევროკავშირის ქვეყნები მათი მოსახლეობა, რა არჩევანს გააკეთებს, მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ამ ომის მომავალი და ბედი.
Ну თვითონ საფრანგეთში შეიძლება ქვეყნის შიგნით იყოს გარკვეული სახელმწიფო კრიზისი, იმიტომ რომ ახლა უტა მემარჯვენე ძალებთან თუ მათ ესე იგი მიიღეს აპირებით არობაში, ცოტა თული იქნება ეგრეთებული კოჰაბიტაცია, თუ ვიცით ჩვენ ცნობილი კოჰაბიტაცია, ტერმინი კოჰაბიტაცია, თუმცა ის უკავშირდება სწორედ საფრანგეთს. საფრანგეთში გასულ საუკუნის 90-იან წლებში კოჰაბიტაცია ესე იგი არსებობდა, მაშინ პრეზიდენტი იყო მემარცხენე ფრანსუა მიტერანი და ჟაკ შირაკი იყო მემარჯვენე ჟაკ შირაკი იყო ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, ხო? თუმცა ნუ თქვა მის კოჰაბიტაცია შედგა იმიტომ, რომ ორივე ჰქონდა ასე თქვა დემოკრატიული შეხედულებები, ხო? პოლიტიკური შეხედულებები ასე თქვა, ხო? ეს გაცხოვდებოდა, მაგრამ დემოკრატია იყო მათი ამოსავალი პრინციპი. განსხვავება არის დღევანდელ დღეს, რო თქვა მარი ლეპენთან და თუ თქვა მართლაც მათი უახეხეს და თავობა ჩამოაყალიბეს უტა მემარჯვენებმა, მათთან ესე იგი ემანუელ მაკრონს ბუნებრივია თქვა თანამშრომლობა გაუჭირდება და შეიძლება იყოს თქვა სახელმწიფო კრიზისი, რაც აისახება გარკვეულად ეს გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე, როგორც ასეთზე და გაართულებს საკმაოდ გაართულებს ვითარებას, ხო, ბუნებრივია შეიძლება ითქვას აღნიშნულთან დაკავშირებით. ხო, და რაც შეეხება თვითონ ევროკავშირის ფარგლებში გადაწყვეტილების მიღებას, ახაც თუ თქვათ ეს ხო გეუბნებთ და თუ მარი ლეპენმა მოახერხა თქვა თავის ფორმირება, თუმცა თუ მოახერხა, შესაბამისად ყველანაირ ლობირებას გასცდეს, რომ თქვათ უკრაინას დახმარება შეუმცირდეს, ყველანაირ ცდება, რომ ნუ თქვათ ეს დახმარება შემცირდეს. და ვიცით რა თქვა, თუნდაც როგორ ბლოკავენ ევროკავშირის ფარგლებში, თუნდაც უნგრეთი, თუნდაც სლოვაკეთი თქვა სხვადასხვა გადაწყვეტილების მიღებას, რომელიც უკრაინის თქვა დახმარებას როგორც ასეც უკავშირდება. და ეს არის თქვა ძალიან დიდი პრობლემა, ბუნებრივია. ხო და ნუ კიდევ მაგრამ იმასაც გეტყვით, რომ არ არის გამორიცხული, რომ ზომიერი ძალები საფრანგეთის ეროვნულ ასამბლეაში, რომელიც 565 წევრით არის წარმოდგენილი, ანუ ქვედა საფრანგეთის პარლამენტის ქვედა პალატა, ხო, საფრანგეთი არის ორპალატიანი, ესე იგი ორპალატიანი საკანონმდებლო ორგანოა, ესე იგი წარმოდგენილთა პალატა და ქვედა პალატა და სენატი ზედა პალატა. ხო, წარმოდგენილთა პალატა იღებს ძირითად გადაწყვეტებას და ნუ ამაზე პალატაში არ არის გამორიცხული, რომ გარკვეული კოალიცია შეიქმნას ზომიერ მემარჯვენეებს და მემარცხენეებს შორის, რომ არ დაუშვან უტა მემარჯვენეების ანუ ლეპენის მიერ თქვათ მათ ლეპენის მიერ თავობის ფორმირება.
თავად ლეპენზე რა შეგვიძლია ვთქვათ დღეს?
პროექტი ძალიან ერთ ექსპერიმენტული შეხედულებებით გამოირჩევა, თუმცა მას ყავს თავისი ელექტორატი და გაცვლა აქვს მაგაზე. იგივე მამამის, ხო, მამამისმა წამოიყოს საქმე ამარ ლეპენმა თავის დროზე. აი რომ ყავდეს თავისი ელექტორატი, ეს ყველაფერი იმ დროს, როდესაც უკვე საფრანგეთში იზრდებოდა თქვათ იმიგრანტთა ტალღა და იზრდებოდა უკმაყოფილება თქვათ იმიგრანტების მიმართ და აქედა გამომდინარე სწორედ ეს ნიშა დაიკავა მაშინ ასე იგი ლეპენმა, ანუ უფროსმა ლეპენმა, მარ ლეპენის მამამ, რომ თავისი ელექტორატი ყოლოდა, რომელიც არის განწყობილი ასე თქვა შედარებით უფრო მოიწეს თქვა თან შოვინისტურად, ნაციონალისტურად ასე თქვა, ხო? და თქვათ ამ საქმეს აგრძელებს მისი შვილი, ხო, ნუ ის ამჯერ მე იყო კორუფციულ სკანდალში, თქვათ ფაქტობრივად, ასევე თქვათ ნუ საუბარი იყო რუსეთიდან ბანხების შესაძლო დაფინანსებაზე, ვიცით რა თქმა უნდა უარყოფდა, მაგრამ ნუ ეს იყო რეალობა, ასე თქვათ და მაგრამ ყველაფრის მიუხედავად, ნუ თავში ამჩვენებს როგორც თქვათ დონალდ ტრამპს, ხო, ამერიკაში მიყვარდა თვითონ რომ ვერ სკანდალში გაეხვა და რამდენიმე საქმე აღიძრა მის წინააღმდეგ, მაგრამ მაინც საპრეზიდენტო კანდიდატია, ხო? ამიტომაც საპრაგეთში წეკრე, ნუ თქვა, ვიღაცა ხედავს მასში ლიდერს და ან არსულს დაინახოს ან დაიჯეროს, თქვა, რომ მარგლებენი რაღაც სკანდალებში იყო, თქვა, ჩართული.
მარჩევნების მეორე ტური 7 ივლისისთვისა ჩანიშნული და როგორია პროგნოზი?
იცით რა არის, არ არის გამორიცხული რომ ბევრმა გააკეთოს მეორე ტურში, თქვა, უკვე არჩევანი მაკრონის პარტიის, მართველი პარტიის სასარგებლოდ. და ზომიერი პარტიების სასარგებლოდ. იმიტომ რომ როგორ იყო, იცით, აი ორჯერ ისე მოხდა, ჯერ ახლა ჟან-მარი ლეპენი, ხდება მარი ლეპენის მამა, მეჩტომა მარი ლეპენი, ორჯერ საპრეზიდენტო არჩევნების დროს მათ ისინი გავიდნენ მეორე ადგილზე და იმართებოდა მეორე ტური, მაგრამ მეორე ტურში მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი მაინც დაირაზმა. Да, винт, так сказать, შეიძლება უკმაყოფილო იყო, так сказать, შეიძლება მოქმედი პრეზიდენტის პოლიტიკით, ხო, იქნებოდა ეს თავიდოზე ჟაკ შირაკი და შემდგომში, так сказать, უკვე, так сказать, იმანუელ მაკრონი, მაგრამ, так сказать, მათ მამისეს მაინც, так сказать, ზომიერ პოლიტიკოს რომ უტამემატვენებს არ გაემართვა.
რამდენად შესაძლებელი არის საფრანგეთში დაწყებულმა პროცესმა ევროკავშირის ქვეყნებზე მოახდინოს გავლენა?
კი, შესაძლებელია, იმიტომ რომ ყოველდღე რამდენიმე პრეცედენტი არსებობს, თქვა, თორსა უტამემატვენები იმარჯვენ. პირველად ეს მოხდა 90-იანი წლების ბოლოს ავსტრიაში გაიმარჯვა უტამემატვენე ძალა, შეტაჯორის. აი პირველი პრეცედენტი მასში შეიქმნა, მაგრამ შემდგომში თქვა სხვადასხვა ულტრამემარჯვენე პარტიები გააქტიურდნენ, იმიტომ რომ ისო და ისე დავდგა თქვენ შეგაბათ რომ ნუ აი ევროკავშირის ფაგლებში 100 მილიონზე მეტი ადამიანი არის მიგრანტი. ბევრი არის უკმაყოფილო, მაგრამ მიგრანტებს არ აქვს თქვა ბევრს სიტყვაზე მოქალაქეობა და ახლა გამომდგარ საარჩევნო უფლება. ამიტომ საკუთრივი მოსახლეობა ნუ ესე იგი ამ შემთხვევაში მასაძლევს, თქვათ, გარკვეულ მემარჯვენე ძალებს, რომლებიც კასტის საიმიგრაციო პოლიტიკის კონკრეტები არიან.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნიკა, დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ, ჩვენს კითხვებს პასუხობდა საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხების მკვლევარი ნიკა ჩიტაძე. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენცე უძღვებოდი, რეჟისორის ფულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. დაგემშვიდობებით, პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.